Bratři a sestry, já jsem nadšený tou písničkou, protože to je téma, o kterém chci s vámi mluvit. Pán Bůh má každého z nás rád a přestože vládne vesmíru a andělům, tak má zájem o nás. A tak my děti vlastně tak nahráli, chci vám říct takový úsměvný příběh, nevím, jestli se stál, ale četl jsem ho, to je pravda. Takže křesťanská rodina, chlapec měl problémy s mandlema, to znamená museli jít ven. No a samozřejmě děti se bojí, i dospělí, kdo by se nebál. A tatínek říká, neboj se, Pán Bůh o tobě ví, a Pán Bůh tam bude s tebou. A i když ho neuvidíš, tak tě bude posilovat. Chlapec to tak přijal, no a tak šel na to odstranění těch mandlí a po tom zákroku nějaká doba uplynula a tatínek si odvádí chlapce domů a říká, tak co, jak si to prožil? A on říká, tatínku, měl jsi pravdu, Pán Bůh tam byl se mnou, jsem ti to říkal, že se nemusíš bát, ale tak to jsem rád. A říká, já jsem ho viděl. No, tak tatínek říká, ty jsi ho asi cítil tu přítomnost. Ne, tatínku, já jsem ho viděl. Tak jak jsem ho vidět? Jak vypadá? No, nejdříve tam byly takové dvě paní, andělky, a měly takové bílé plášti a čepečky a tak mě uklidňovali. No, a ta jedna andělka říkala, Pane Bože, pojďte se podívat na ty mandle. No a v tom přišel Pán Bůh, měl takový zelený mundur na sobě, přes pusu měl takovou roušku, no a já už jsem se nebál. Pak už jsem věděl, že jsem v těch nejlepších rukách a že mě přímo sám Pán Bůh operuje. Co chcete říct dítěti na tu jeho víru, ale myslím si, že to má nám co říct dospělým. My už máme jasno a právě o tom bych chtěl hovořit. Já mám jednu výhodu, já jezdím tramvají asi 35 až 40 minut do práce a mám staženou aplikaci v mobilu Bibli. No a věnuju ten čas tím, že si taky čtu. Když tam všichni něco dělají z těch mobilech, tak já si čtu. A vždycky si řeknu, že přečtu si jednu kapitolu a mě to tak zaujme, že někdy málem mám problém vystoupit, protože se začtu. A tak jsem říkal si, o čem budu dnes hovořit. A napadla mi taková jedna myšlenka právě s toho období, kdy jsem četl Evangelium podle Marka a vy, kteří trošku víte, o čem to je, tak víte, že Marek byl prvním evangelistou, který napsal. Ten neměl žádnou předlohu, tedy nějaké evangelium, kterého by se mohl chytit, a tak po něm byli další. A Marek začal. Marek to byl vlastně nepřímý účastník života Pána Ježíše. On to všechno slyšel a nějak si to poskládá v hlavě, nejvíce od apoštola Pavla, se kterým spolupracoval, jak nám píše i skutky apoštolů, že Pavel bral Marka na ty své misijní cesty. No a určitě, když s ním chodil, tak poslouchal každé slovo a měl jakýsi ucelený obraz života Pána Ježíše, no a dal to na papír, nebo na nějaký materiál, ze kterého to můžeme číst. No a já bych chtěl právě k tomuto evangeliu obrátit dnes vaši pozornost. A je zvláštní to, že Marek je nejkratší evangelium, že má pouze 16 kapitol a že to je nabito příběhy. Tam nejsou moc žádná kázání, žádná podobenství, velmi málo uvádí, žádné rodokmeny. Prostě Marek nám to od první kapitoly servíruje velice, bych řekl, hutně. Hned v první kapitole už Pán Ježíš už uzdravuje, už léčí, žádné okolky nedělá a Tak jsem to četl a byl jsem jako po dlouhé době zase v úžasu, jak prostě všechno bylo jednoduché, žasneme, nečistí duchové křičí, co je ti do nás, Boží synu. A Marek sleduje tu linii, že chce dokázat, že Ježíš, který se narodil a který zemřel za člověka, že byl Boží syn. A to neustále dokládat těmi skutečnostmi a zkušenostmi. Kamkoliv se Ježíš pohne, tak ho provází dav lidí a Ježíš téměř nemá žádný volný čas soukromí. A tak vlastně plynou ty kapitoly a pořád se něco děje, pořád je nějaká akce. A první zmínka o tom, že to není všechno tak idylické, jak by se na první pohled zdálo, tak je vylíčená ve 3. kapitole Evangelia Marka. A tam bych chtěl přečíst od 31. verše, kde je zmínka o Ježíšově rodině. Do té doby to pěkně jde, tak, jak bychom předpokládali, a najednou tady přichází tato zpráva. Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí a řekli mu, pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě. On jim však odpověděl, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Rozhledl se po těch, kdo seděli kolem něj a řekl, pohleďte, má matka a mý bratři. Kdokoliv plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka. Zvláštní situace. Za Ježíšem přichází příbuzní, rodina, bratři, matka, ti nejbližší. Někteří vykladači říkají, že to snad byli bratranci, v té době také mohli být nazývaní bratři. Ať už je věc jakákoliv, byla to jeho rodina. A Ježíš je obklopen spoustou lidí, takže rodina má problém. Nemohou se dostat k svému bratrovi, k svému synovi a potřebují s ním mluvit osobně, soukromně, nenápadně. A tak volí strategii, že tam vyšlou, někteří evangelisté říkají, že to byli učedníci, někteří, jako Marek říká, že někoho tam prostě poslali. S tím vzkazem, Ježíši, přijď sem, hledá tě tvoje rodina. Proč? Tam nám to Bible neříká, ale bylo to proto, že chtěli Ježíše přemluvit, aby přestal. Aby nedělal takový rozruch, takové pozdvížení, protože se to dotýkalo také jejich rodiny. Jím vyčítali, na koho si to ten Ježíš hraje. Prosím vás, udělejte s tím něco, jste jeho příbuzní. Rodina mu měla za zlé, že si přivlastňoval Boží moc a káral rabíny za jejich hříchy a mysleli si ta rodina, že se pomátl, že to není úplně v pořádku s jeho myšlením. A chtě nechtě nám vytane na mysl, že to Ježíš z toho důvodu měl velmi těžké. Když jste sami a když za vámi ani rodina nestojí, tak u koho potom hledat nějakou podporu? Ježíš vlastně prožíval třeba něco, co jste prožívali vy, když jste se stali věřícími a pocházíte třeba z ateistické rodiny. Najednou ta rodina má oprávněný důvod si myslet, že jste se zbláznili. A já si myslím, že i to byla součást toho kalichu, který Ježíš pil, to znamená nepochopení od těch nejbližších. A možná, a to je moje domněnka, že tak rád chodil do rodiny Lazara, Marie a Marty, kde trošičku mu nahrazovali tu jeho rodinu, kde přece jenom na něho dýchalo to ovzduší lásky, pochopení a té víry, kterou v něho měli jako v Mesiáše. Takže paradoxně ti, kteří Ježíše neznali od malička, měli více víry v to, že je Mesiáš, že je Bohem poslaný, než ti nejbližší, kteří s ním vyrůstali. A to je první velký kontrast v evangeliu Marka. Přesto, jak už jsem řekl, byť nás Marek nenechává na pochybách, vlastně kým Ježíš je, na jednou střih a je tady první pochybnost od těch nejbližších, že chtějí vlastně říct Ježíši, aby nebyl tak aktivní, aby neprovokoval, aby se stáhl do ústraní. Pochybují vlastně o jeho duševním zdraví. Předsudky, nevíra a vlastní názor je něco, co je hrobem pro přijetí spasení. A když to dáme do kontrastu s tím, že Ježíš vlastně v těch kapitolách kolem vlastně dělá velké zázraky, typu, že uklidňuje rozbouřené moře, tak v tom příměru k tomu, že někdo nemá víru v to, že Ježíš je Mesiáš, tak a Pán Ježíš s tím nic nemůže udělat, tak je to velice smutné. Pán Ježíš, stvořitel světa, nemůže nic udělat se srdcem, které odmítne víru. Pán Ježíš může uklidnit rozbouřený živel na moři, může, a Pán Ježíš nemůže změnit váš názor, pokud se rozhodnete nevěřit. Dnes v 21. století je víry v Ježíše Krista jako šafránu. Vy, kteří tady sedíte, jste takový trošku exoti, protože podle statistik věřících tak rapidně, věřících v Krista tak rapidně ubývá, že si kladu otázku, co bude za 10 let. Víra je archaismus a setkali se s tím nejen Ježíš, ale i ti první věřící. Pavel, když se setkává s Agripou a Festem, jeden byl takový zmocněncem za Řím a druhý za židovský národ, tak Pavel mu přináší zvěst o Ježíši, že Ježíš tady trpěl, že zemřel a že vstal z mrtvých. A když to slyšel Festus, tak říkal: Pavle, ty jsi zešílel. Tvá učenost, tvá moudrost, kterou máš, tak tě dovedla k šílenství. To nám popisuje 26. kapitola ve Skutcích. A myslím si, že to není jiné ani dnes, že i my, byť nechceme nějak vyčnívat, tak v tom okolí, se kterým spolupracujeme a jsme v kontaktu, tak jsme takovými podivíny a myslím si, že ne vždycky máme dost morální síly se k tomu podivínství hlásit. Že raději někdy splýváme s davem a není nám příjemné, když bychom měli jít z kůží na trh. To je jistě méně náročné, než když prostě musíme nějakým způsobem vystoupit. Když jsme v proudu těch normálních, tak si myslím, že nám je docela dobře. Vždyť nemusíme tak provokovat. Nemusíme hned stavět na odiv, že jsme jiní a nemusíme jít do konfrontace s tím okolím. Však ani na výrobcích, které tady chodí z Řecka, nemusí být ty křížky, že jo, z těch kostelů, protože když se někdo ozve, tak pardon, tak my je tam dáme, ale je to divné, že vy věřící jste divní a bazírujete na věcech, které nejsou podstatné, na maličkostech, jestli tam je kříž nebo není kříž, to jsou symboly, které patří do historie a ne do současnosti. Ježíš si nenechal vnutit rodinou ten postoj a dělal to, co dělal, choval se tak, jak se choval. A my si uvědomujeme, že víra není pro slabochy, že víra není slabost a víra je vždycky projev určité síly jedince, který jde proti proudu. Víra také přináší rozdělení a to je velmi zraňující rozdělení, protože často ta dělící čára jde napříč rodinami, jak je to i v případě Pána Ježíše. Rozděluje děti proti rodičům, manželi, zkrátka často to rozděluje ty, na které máme velmi silnou citovou vazbu. My to víme a snažíme se tomu nějak vyhnout. Musíme si ale uvědomit, že to nepřátelství světa bude vždycky a to, že se snažíme o pokoje jistě chválihodné, ale Matouš v 10. kapitole potvrzuje slova Pána Ježíše, který říká, já jsem nepřišel uvést pokoj na zem, ale meč, rozdělení. Vznik sporu není důsledkem působení evangelia, ale spíše odporu proti němu. A právě často to proniká i do rodin, do těch nejužších svazků a vztahů. Tam se ty rozpory snášejí nejhůře. Ani Ježíš, jak jsem řekl, nebyl ušetřen této bolestné zkušenosti a po tomto trapném incidentu s rodinou vlastně evangelista Marek pokračuje ve smršti dalších Ježíšových zázraků. A tak, když čtete další kapitoly, po té třetí kapitole, tak Pán Ježíš utišuje bouři, vyhání z dvou posedlých légií duchů, zlých duchů, kteří vlastně vstupují do 2000. davu prasat a které tone v moři. Takovou má sílu Pán Ježíš, uzdravuje mimochodem, když jde k Jairovi, tak uzdravuje ženu, která je 12 let nemocná vážně. Mezitím Jairova dcera umírá a Pán Ježíš říká, neumřela, ale spí. A lidé, kteří pláčí, tak se mu začínají smát, protože zřejmě neví, jak vypadá mrtvý člověk. To všechno zaznamenává Marek a stále dokládá, kým je Ježíš, kdo to je, že má takovou moc a moc nad živly, moc nad nemocemi, moc nad zlými duchy, moc nad životem a smrtí. A uvádí nás nebo dává nám jistotu, že to je bytost božského původu, že to je Bůh v lidském těle. A přichází druhá studená sprcha, je zvláštní, že opět v tom hrají ti, roli ti, kteří Ježíše velmi dobře znají, déle než ti, kteří ho následují, kteří jsou okolo něho nahuštěni. A Marek to popisuje v 6. kapitole a od 1. po 6. verš, tak jestli chcete, můžete sledovat se mnou v 6. kapitole od 1. verše. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města, pravděpodobně Kafarnaum. Jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. Odkud to má? Ptali se. Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi? A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl, prorok není bez cti, jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě. Neboli jinak řečeno, prorok je ctěn všude, kromě své vlasti a vlastní rodiny. A tak nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou, pak obcházel okolí vesnice a učil. Ježíš přichází do svého města. Zdálo by se, že doma bude mít pochopení, že ho budou vítat jako svého krajana, že bude mít podporu a skutečně dostal prostor, aby promluvil v synagoze a posluchači žasnou, protože nikdy neslyšeli tak mluvit. Mluví moudře a koná zázraky a v posluchačích to vzbuzuje úžasný obdiv. Co však je nepřekonatelný problém pro jejich víru, je opět jejich předsudky a vlastní názor. Přece ten nevzdělaný tesař nemůže být vtělený Bůh. Židé měli úplně diametrálně jinou představu o Bohu. Vždyť nemůže být Bohem ten, kterého jsme viděli tady vyrůstat, kterého tak dobře známe, jehož bratři, jeho rodina tady je, sestry, matka a vůbec, kdo ví, kdo je jeho otec. Přece to nemůže být Pán Bůh. Tak silné argumenty znovu vytvářejí takovou betonovou stěnu pro víru. Tak logické důvody vedou vlastně k odmítnutí a dokonce k pohoršení, že se vydává za někoho, kým ani nemůže být. A opět ta konfrontace, ten všemocný Ježíš, Pán nad živly, nad nemocemi, nad smrti, je v konfrontaci s tou nevírou opět v konci. Tam je napsáno, a nemohl tam vykonat žádný zázrak. Bůh něco nemůže. Už jsme přemýšleli, jestli Pán Bůh něco nemůže. A tady je napsáno, on to nemohl udělat. Kdyby tam bylo napsáno, že nemohl utišit živly, no tak asi bychom řekli, je to víc, než člověk dokáže. Ale to už jsem zmínil. Ježíš může téměř vše. Jen zvítězit nad dobře uzamčeným srdcem, to nedokáže. Ani tehdy a jsem přesvědčený, že ani dnes. Ježíš je překvapen. Představte si, mockrát tady toto spojení v Biblii nečteme. Ježíš je překvapen, ten, kterého téměř nic nepřekvapí, jejich nevírou a odchází pryč. Je nucen odejít do okolních vesnic. Svět je dnes zamořen, nakažen zákeřnou nemocí a ta se jmenuje nevíra. A není pravdou, že nevěřící člověk nevěří ničemu. Naopak, nevěřící člověk je schopen věřit téměř všemu. Nás dnes překvapí spíš pravý opak, když někdo uvěří. Když někdo přijde, setká se s Kristem a uvěří. To je pro nás velkým překvapením. Pro Pána Ježíše, pro společnost, kde všichni věřili, Pán Ježíš říká, nebo Marek říká, byl překvapen jejich nevírou. Dnes je jinde ten problém. My dnes víme, věřící lidé, nespochybňují božství syna tesaře, ale ten problém je v tom, že ta zvěst je tak stará, že už je vyčpělá, už netáhne. Už ten problém není v tom, že bychom si říkali, a pan Ježíš je syn tesaře, to už máme překonáno. Ta naše nevíra často je v tom, že je to tak staré, že kdo ví, jestli je to pravda. A apoštolové toužili po dnech, ve kterých žijeme my. My žijeme vlastně na sklonku lidských dějin a nevím, jak vám, ale vnímám to, že určitě také vám váš duchovní barometr říká, že žijeme v době, na kterou se učedníci vyptávali Ježíše, kdy to bude a jaké budou poslední události tohoto světa. A mohl bych teď statisticky dokládat fakta, která potvrzují to, že ta slova, která jsou vyřčena u Matouše v 25. až 26. kapitole, že potvrzují opravdu, že žijeme v poslední době a svět jakoby se zbláznil a všechno najednou vybočuje z normálu a spousta biblických pisatelů vlastně toužila žít v té době, ve které žijeme my. Máme velkou přednost, že se to děje před našima očima, ale to je ještě málo. Něco se musí stát nejen před našima očima, ale něco se musí stát v nás samých. Pokud jenom souhlasně kýváme hlavou a vnímáme, že to tak je, tak je to málo, protože my musíme prožít tu vnitřní proměnu. Víte dobře, jaké poselství je adresováno Laodicejské církvi, se kterou se ztotožňujeme. Ze Zjevení 3. kapitola říká, já tě znám, já znám tvé skutky, že nejsi ani studený, ani horký. To je, myslím, že náš problém a jsme jako hráči v kasínu, kteří si vsadí na sudou i lichou zároveň. My chceme to i to. Je možné, prosím vás, že si vsadíte na sudou a lichou stejný obnos peněz. Nejsem hráč rulety, ale troufám si říct, že to je zbytečná hra. Že ta hra vlastně je k ničemu, protože my chceme to i to. My jsme takoví dvojací, chceme vsadit na červenou i černou zároveň a přitom hrajeme o všechno, hrajeme o věčný život a přitom hrajeme špatně. Zvykli jsme si za ty 2000 let vlastně nedělat zbytečnou paniku. 2000 let je dlouhá doba a my si říkáme často jenom neplašit. Protože co kdyby to nevyšlo. Zjevení 3.19 říká, nebo radí Laodicejské církvi, rozhorli se a čiň pokání. A já jsem tak uvažoval, kdy já jsem se naposledy rozhorlil. V dopravní zácpě jsem se rozhorlil nedávno, když mě řidiči předjížděli, anebo když jsem viděl 50 korun za kostku másla. To mě rozhorlilo. Ale kdy jste se rozhorlili naposledy v duchovním životě? Kdy jste se naposledy rozhorlili v duchovním životě? Co to je za výraz? Víme, co to vlastně vůbec je, rozhorlení? Prožili jste to za posledních 10 let? Že byste se v sobotní škole rozhorlili a řekli, bratři, já už mám dost toho starého způsobu života a já chci být jiný. Hlavně pijánko a hlavně v klidku. To je problém Laodicejské církve. Horlení to není aktivita zevnitř ven. musíme dělat tamto a tamto. Horlení a činit pokání. Horlení je obracení se do vlastního nitra a zjištění, že to není takové růžové, jak si myslíme. Mluvil jsem před chvilkou o výhodách doby, ve které žijeme. Věci se dávají do pohybu a my jsme toho svědky, vidíme to téměř v přímém přenosu každý den, ale naše doba má také své nevýhody, jak už jsem naznačil, protože to, co bylo zapsáno, je strašně dávno a to, co očekáváme, tak máme pocit, že to ještě může být za strašně dlouho. A tak žijeme v takové zvláštní době, ale Boží slovo říká, nekalkulujte, nepočítejte, je třeba vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Zjevení 14.12. Vytrvalost je vlastnost posledních křesťanů. Je to tak nepostradatelná vlastnost, že je napsáno u Matouše, že kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen. Ne ten, kdo se vzepne k nějakému výkonu, ale ten, kdo vytrvá, vytrvalost. No a potom, co potom po té vytrvalosti? Zjevení, že se říká, hle, spatřil jsem bílý oblak, říká Jan 14.14, zjevení Jana. A na tom oblaku seděl jakoby syn člověka, na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Mrštil svůj srp na zem a země byla sklízená. Těmto žním vlastně jdeme vstříc. Nevíme dne ani hodiny a proto máme být bdělí. Přijetí Ježíše v době Markově bylo otázkou života a smrti. A přijetí Ježíše v dnešní době je také otázkou života a smrti. V době Ježíšově měli vůči němu předsudky a s tím měli obrovský problém. Nevíra, předsudky. I dnes to není jiné. I dnes jsou lidé, kteří vůči Ježíši, a teď nemyslím jenom nevěřící, vlastně se chovají podobně. Vlastně nevěří a mají určité předsudky. Víme, že máme hříšnou přirozenost. O tom jsme přemýšleli také v sobotní škole, která vždycky, ta naše hříšná přirozenost, bude bránit to své teritorium proti tomu, aby do našeho nitra vstoupilo něco cizího, nějaký cizí element. Bráníme se tam vpustit Ježíše a ten problém je starý, jak je lidstvo staré. Člověk je tělesný, neduchovní a apoštol Pavel to rozebírá v Korinským, v 1. Korinským v 2. kapitole, že nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něho bláznovstvím, nemůže to pochopit. Ale apoštol Pavel tam říká, ale pak je tady ještě člověk duchovní, který tomu rozumí, který chápe to, čím nás Pán Bůh obdaroval v Ježíši Kristu. A já si myslím, že tyto dvě síly protikladné se v člověku budou být, dokud tady budeme. Bude tady člověk tělesný, který nebude chtít vpustit Ježíše, a pak tady je člověk duchovní, kterého podporujeme, který působí proti tělu. Moc si přeji, ať Ježíš Kristus je tím, koho přijímáme denně do svého života, ať si nemyslíme, že to je nějaký přežitek, ať že to je něco, co už patří do historie, ale ať je viditelný v našich životech, ať v jeho síle jdeme, protože opravdu stojíme před událostí, které chtěli spatřit mnozí, kteří se nedožili těchto dnů. Buďme vytrvalí, buďme horliví podle milosti, kterou nám Pán Bůh dal, tak, jak jsme ji každý z nás přijali. To je moje prosba. Amen.